ji duhokê selambalayî digelve daye. Tendurustiya duhok dibêjî COVID-19 li jêr kontrolê ye. Li parêzgeha duhokê û roj bi roj tojbûyên koronayê berefkêmiyê diçin. Ev çende jî cihê xweşhaliya tendurustî û tevwelatiyên parêzgehê ye. Li ser vê mijara giring ya girêda jîn û jiyara welatiyan ji rêveberiya giştî ya tendurustiya duhok Hemze Mihemed Elî dawî amarên giştî yên çakbû tojbû mirinê di demên hebûna COVID-19 da dan diyar kirin.
Rewşa korona li parêzgeha Duhokê heta nû kem meldûrî 32,000 nexweşan îtade tûmar kirin. Şwana 18,000 ewin ku temamî çareser bûn. Dûrî 13,000 kesan ewin ku nûkel li jêr çavdiriyê ne her wesa 628 nexweşan giya nexweş dest daye. Et her du rojên derbas bûyî da diyare ku rêja tûmarkirinî li parêzgeha Duhokê zêde bûye, eger wê vedigerîteve bo hindê ku sê rojên berî hingî wekû telewet nava taqîgeha malbendiya parêzgeha Duhokê da peyda bibû, pêşkirî netatine kirin. Lewra konve bibûn û bo egerê hindê ku her du rojên derbas bûyî da 400 halatan parêzgeha Duhokê bêne tûmarkirin.
Di berdewamiya axiftina xwe Hemze dibêje tenê 105 nexweş li xestexanê mayne û rewşa wan ya baş e. Jiyan li parêzgeha Duhok bi rengek asayî birêve diçît û her kes li ser karê xwe ye. Tenê jûra operasyonên berhingarîbûna koronayê li parêzgeha Duhokê derfet nehatiye dan ji bo vekirina holên şehyana û danana taziyan li mizgeftan.